Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan 10. luvusta ja nousemme sitä kuuntelemaan. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan, mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia, ja jatkoi, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen. Kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä, jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Tarinan mukaan erään seurakunnan ilmoituksissa luki, ulkoilmakokouksessa puhuu kirkkoherra, sateen sattuessa kappalainen. Meidän tämän päivän tekstissämme esiintyvät kirkkoherra ja kappalainen, tosin siis juutalaisen temppelijärjestyksen mukaan pappi ja leeviläinen. Mutta tällaisia me papit usein olemme, ohikulkijoita ja vastuumme väistelijöitä. Kun minä kerroin vaimolleni, että saarnatekstinä on laupias samarialainen, niin hän tokaisi, että miten sinä siitä voit saarnata, kun et ole kovin laupias. No tämä varmasti pitää paikkansa. Mutta sitten keksin toisen syyn, miksi voin saarnata tästä tekstistä. Nimittäin olen kulkenut niillä samoilla seuduilla, joissa nämä miehet kulkevat. Tämä kertomuksemme pappi kulki Jerusalemista, tai siis kertomuksemme mies kulki Jerusalemista alas Jerikoon. Minä puolestani olen kerran juossut Jerikon seudulta ylös Jerusalemiin. Jeriko on Keidas Jordanin laaksossa, 250 metriä merenpinnan alapuolella, autiomaan laidalla. Jerusalemiin on 35 kilometriä, pelkkää hiekkaerämaata, ja jos näin päin mennään, pelkkää ylämäkeä. Sillä Jerusalem sijaitsee noin 800 metrin korkeudessa. Siinä puolivälissä on paikka, jossa lukee laupiaan samarialaisen majatalo. Se on tietenkin tämän kertomuksen mukaan siihen laitettu, mutta alkuperäinen majatalo ei kylläkään sijainnut siinä. Ei keskellä autiomaata mitään majataloja ollut. Kertomuksen majatalo on ollut varmaan Jerikossa. Juutalainen mies oli siis joutunut rosvojen yllättämäksi. Tällaiset paikat ovat rosvoille hyviä piilopaikkoja. Sallittaneen vielä kokemus Tansaniasta, olin juoksulenkillä eräällä aika korkealla vuorella. Siihen rinnalle ilmestyi musta mies juoksemaan samaan tahtiin minun kanssani. Hetken kuluttua hän sanoi, sinun ei pitäisi juosta täällä, se on vaarallista. Kysyin, miten niin? Hän sanoi, että täällä on paljon rosvoja, ne voivat ryöstää sinut. Sanoin, että eihän tämmöisellä lenkkeilijällä mitään ryöstettävää ole. Sitten hän sanoi, no sitten ne tappavat sinut. Näin kävi kertomuksemme miehelle. Ryöstettiin ja melkein menetti henkensä. Tämän tekstimme pappi oli tulossa 2 viikon työvuorosta Jerusalemista kotiin. Monet temppelipalvelusta hoitavat papit asuivat tuolloin Jerikossa. Hän kohtasi henkihieverissä olevan miehen tienposkessa. Täällä ei ollut enää juuri vaateriepuakaan päällä, joten pappi ei ole voinut olla varma, oliko kyseessä juutalainen mies. Pappi pysähtyi hetkeksi laskelmoimaan, pitäisikö nyt auttaa vaiko ei. Jos mies olisi juutalainen, lain mukaan häntä kuuluisi auttaa. Jos sen sijaan egyptiläinen, syyrialainen tai joku muu ei tarvitsisi auttaa. Sitä paitsi, jos hän on jo kuollut tai jos hän kuolee käsiin, pappi joutuu koskettamaan kuollutta, mikä aiheuttaa paljon ylimääräistä hankaluutta. Hänen pitäisi palata takaisin Jerusalemiin, puhdistautuakseen temppelissä rituaalisesti tästä kuolleen koskemisesta. Tuo puhdistautumismatka voisi kestää jopa viikon. Hän on juuri palaamassa 2 viikon tiukalta työrupeamalta Jerusalemista. Niinpä hän päättää olla ottamatta riskiä, joka aiheutuisi joko vierasmaalaisen koskemisesta tai kuolleeseen koskemisesta. Ja onhan kotona odottamassa kunnon loma työjakson jälkeen. Seuraava kulkija on leeviläinen. Hän on toiminut papin apuna temppelipalvelusta suoritettaessa. Ehkä hän on tehnyt sateessa sen, mitä esimies ei ole halunnut lähteä itse tekemään. Kun hän näkee raadellun, hänen mielessään käyvät samat ajatukset kuin papilla. Vierasmaalaista ei tarvitsisi auttaa, ja kuolleeseen koskeminen vaatisi palaamisen Jerusalemiin pitkällisiin puhdistusmenoihin. Sitä paitsi, jos hän nyt auttaisi, niin hän loukkaisi esimiestään menettelemällä toisin kuin tämä. Ja niinpä hän päättää, ettei hän sotke käsiään asiaan. Esimies on varmasti tiennyt, mitä tässä tilanteessa pitää tehdä, joten hänen ei tarvitse enempää vaivata sillä mieltään. Alkuperäisen kertomuksen kuulija odottaisi, että kolmantena tulisi paikalle maallikko, sillä temppelissä oli 3 työntekijöitä, pappeja, leeviläisiä ja maallikoita. Mutta paikalle tuleekin samarialainen. Jeesuksella on tapana yllättää kuulijansa ja niin tässäkin kuulija havahtuu miettimään, miksi juuri samarialainen. Samarialaiset ovat halveksittua sekakansaa, jotka eivät pitäneet edes Jerusalemin temppelin rituaalipuhdistussääntöjä. Mutta tämä mies sääli verille lyötyä miestä. Hän puhdisti ja sitoi tämän haavat. Hän kuljetti tämän aasinsa selässä Jerikoon ja piti hänestä hyvää huolta. Ja kun hän lähtee jatkamaan matkaansa, hän jättää loukkaantuneen majataloon ja lupaa korvata palatessaan kaikki kulut, joita loukkaantuneen hoitamiseen on tarvittu. Kertomuksen alkuperäiset kuulijat saattoivat havaita pari seikkaa, jota meidän on vaikeampi huomata. Ensinnäkin, jos raadeltu mies olisi ollut voimissaan, hänen olisi oikeastaan lain mukaan pitänyt kieltäytyä samarialaisen avusta. Toiseksi, samarialainen otti hirveän riskin auttaessaan juutalaista, viedessään hänet majataloon. Hän nimittäin asetti itsensä samalla kuoleman vaaraan. Hänet olisi voitu tappaa, vaikka hän teki noin hyvän työn. Tähän tarvitsen jälleen rinnakkaiskertomuksen Tansaniasta. Olimme siellä suurlähetystön koulutustilaisuudessa, jossa kerrottiin, miten erilaisissa katastrofitilanteissa toimitaan. Meille opetettiin, että jos olemme autolla ajamassa maaseudulla ja tulee onnettomuus, jossa joku paikallinen loukkaantuu, niin meidän ei pidä pysäyttää katsomaan, mitä tapahtui, eikä auttamaan. Vaan meidän pitää ajaa seuraavalle poliisiasemalle ja ilmoittaa tapahtunut. Me maahan tulleet hämmästelimme moista käskyä, joka tuntuu aivan epäinhimilliseltä, miksi emme auttaisi, toinenhan voi vaikka kuolla. Mutta meille kerrottiin, että jos pysähdymme siihen, niin saattaa olla, että loukkaantuneen heimolaiset ryntäävät paikalle ja tappavat meidät. Verikosto on kaikkialla maailmassa tunnettu ilmiö, jossa voidaan menetellä näin. Sitä paitsi meille sanottiin, että paikalliset osaavat hoitaa tuon paremmin hoitoon kuin mitä me ulkomaalaiset osaisimme. Näin siis meidän kertomuksessamme samarialainen osoitti uhrautuvaa rakkautta ja pani henkensä alttiiksi autettavan hyväksi. Kertomus laupiaista samarialaisesta, itse asiassa sitä kertomusta ympäröi Jeesuksen keskustelu erään lainopettajan kanssa. Aluksi sanotaan, että mies halusi panna Jeesuksen koetukselle. Lainopettaja teki Jeesukselle äärettömän keskeisen kysymyksen. Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin ihan kaikki sen elämän? Tämähän on oikea kysymysten kysymys. Tekstin kirjoittaja antaa kuitenkin lukijalle vihjeen, että lainopettaja ei kysy saadakseen kipeään kysymykseen ratkaisun, vaan saadakseen Jeesuksen jollain tavalla sanoilla solmituksi. Jo kysymyksen sanamuoto on hiukan epäilyttävä. Se nimittäin menee alkutekstin mukaan näin ja meidän vanhan käännöksemme mukaan, että mitä pitäisi tehdä, jotta perisi ikuisen elämän. Eihän perinnön saamiseksi voi mitään tehdä. Se annetaan perillisille. Jeesus kuitenkin lähtee keskusteluun mukaan ja hän kysyy mieheltä, mitä laki vaatii. Mies vastaa, että tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuten itseään. Vastaus miellyttää Jeesusta ja hän sanoo, tee se, niin saat elää. Mies ei huomaa Jeesuksen todellista viestiä. Lain noudattamisellahan kukaan ei todellisuudessa peri ikuista elämää. Se saadaan lahjana, ei ansiosta. Mutta kun mies kerran kysyi, mitä pitäisi tehdä, Jeesus vastasi, että kokeile ensin lain täyttämistä. Jeesuksen todellinen viesti oli, että tällä tiellä joudut viime kädessä umpikujaan, sillä täydellinen lain täyttäminen on mahdotonta. Sieltä umpikujasta pelastaa vain Jumalan armo. Siis Jeesus, joka antaa synnit anteeksi. Lainopettaja jatkaa kuitenkin omaa spekulointiaan, eikä ymmärrä Jeesuksen viestiä. Luukas, tämän tekstin kirjoittajana, paljastaa lukijoille miehen motiivin, kirjoittaa sen, että mies halusi osoittaa olevansa vanhurskas. Hän siis luuli täyttäneensä lain. Niinpä Jeesus kertoo kertomuksen, jonka äsken kuulimme, jota jo pohdimme. Lainopettajan pitäisi nyt tajuta, että hän on tuon kertomuksen pappi tai leeviläinen, joka takertuu lain kirjaimeen. Hänen pitäisi päästä noista rituaalisäännöistään samarialaisen rooliin todellisen hädän näkijäksi ja todelliseksi lähimmäiseksi haavoittuneen rinnalle. Kertomus sisältää toisenkin viestin, jota lainopettaja tuskin huomaa, mutta joka kertomuksen kuulijoille saattoi aueta. Kuka on se, joka panee itsensä alttiiksi raadellun tien viereen heitteille jätetyn miehen vuoksi? Kuka on se, joka uhrautuu kuolemankin uhalla auttamaan sellaista, joka ei enää lainkaan kykene itseään auttamaan? Kuka on se, joka pelastaa sellaisen, jolla ei ole minkäänlaisia omia mahdollisuuksia tehdä mitään pelastuakseen? Kenestä sanotaan, että hän sitoo murtuneen jalan ja hoitaa uupunutta? Kuka on valmis kuolemaan pelastaakseen kuolemaisillaan olevan? Kertomuksen kuulijat kuulivat tässä ja ymmärsivät, että Jumalahan on tällainen. Hyvä paimen, Hesekielin kirjan mukaan esimerkiksi näin: minä kaitsen itse lampaitani ja vien itsenne lepäämään. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhaantuneen. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta. Mutta ymmärsivätkö he sen, että Jeesus sanoo olevansa tämä hyvä paimen? Jeesus sanoo, minä olen se hyvä paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Kertooko Jeesus siis koko ajan itsestään? Yrittääkö hän kenties viestittää lainopettajalle, että jos tämä oikein tajuaisi tilanteen, tämä lainopettaja olisikin tuo tienposkeen haavoille lyöty mies? Kuoleman kielissä oleva ei enää kykene täyttämään lakia. Hänellä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tulla autetuksi. Jos joku ei sido hänen haavojaan, pidä hänestä hyvää huolta ja kanna häntä turvaan, hän menehtyy. Kertomuksen samarialainen hoitaa kaiken ja lupaa palatessaan maksaa. Jeesus hoitaa synnin haavoille lyödyn ja maksaa palatessaan takaisin. Kertomus siis kääntää roolit ylösalaisin. Hurskaasta tehdään syntinen ja iankaikkisen elämän periminen tulee armosta eikä ansiosta. On kiintoisaa katsoa, millaisiin kehyksiin Luukas on tämän laupiaan samarialaisen kertomuksen liittänyt. Kertomuksen edellä hän kuvaa Jeesuksen rukousta, jossa Jeesus sanoo näin: minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta, mutta olet ilmoittanut lapsenmielisille. Kertomuksen jälkeen on sijoitettu tapaus Martan ja Marian kodista. Se huipentuu Jeesuksen sanoihin: vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Meidän pitää siis osoittaa laupeutta haavoille, lyödyille lähimmäisillemme. Ehkä Jeesus tänään muistuttaa meitä jostakusta, jonka ohi olemme kulkeneet. Ehkä hän tuo mieleen jonkun, jota meidän pitäisi mennä tänään katsomaan. Ehkä hän ravistelee meidän mukavuuden haluista mieltämme ja sanoo, unohda verukkeet ja pysähdy lähimmäisesi luo. Ehkä tämä on tämän päivän sanoma, mutta on se tämäkin. Sinä olet tuo tien vieressä makaava kuolemansairas. Et kykene itse auttamaan itseäsi. Jeesus tulee luoksesi ja pelastaa sinut varmalta kuolemalta. Viisaudelle ja ymmärrykselle tämä ei avaudu, mutta uskolle avautuu. Istumalla Jeesuksen jalkojen juureen Marian tavoin löydät tien, ikuisen elämän lähteelle. Hiljennymme rukoukseen. Jeesus, kiitos, että olet tänään täällä. Pysähdyt luoksemme. Näet sisäiset haavamme, kaiken sen rikkinäisyyden, jonka vuoksi saatamme kokea olevamme tien puolessa. Kiitos, että sinä tulet, hoidat ja parannat. Sinä pelastat ja viet kerran ikuiseen elämään, lahjoittamalla meille syntien anteeksi antamuksen ja elämän ja autuuden. Aamen.